Familyologia. Familyologia.
Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Mama, uhvatila sam leptira. Lena, koja ima 4 godine, kaže: Mama, uhvatila sam leptira. Ja kažem: Mama, emisija za ovu godinu završena.
Dakle, dobar dan i dobrodošli u posljednjoj familiologiji u ovoj godini. Ono što obično na kraju godine, na kraju emisije saopštim ili saopštimo, sad ćemo uraditi na početku. Dakle, ponovo raspisujemo konkurs za kratku priču Dobro jutro deco. Nagrada je kao i svaki od proteklih 15 godina 500 evra za najbolju priču. One koje uđu najuži izbor će biti emitovane tokom godina. Ovo je malo reklame za nas, mi inače volimo da se reklamiramo, a priču koju ste čuli, čiste insertić čuli, čućete i nešto kasnije, možda po malo drugačijem rasporedu nego što inače ide naša familiologija, ali sigurno će biti porodična priča, jer je moja, odnosno vaša današnja gošća, gospođa Gordana Goncić, neko ko povremeno ima vremena i da priča o porodici. Gordana, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I da nije porodične priče, odnosno i da nije Ulice otvorenog srca, vi ste izuzetno zanimljiva gošća za ovu emisiju. Evo da čujete šta mi pomalo spremamo za ono o čemu vi brinete i nad čim bdijete. Da čujemo i drugi tizer, to nam je nešto postalo specijalnost.
Milorade, Bekrio, da mi je neko rekao da će i dečija emisija da počne u kafani, ne bih mu verovao. To već može. Sok u kafani na kariranom stolnjaku, i ne samo da može, nego je to i mesto koje stoji na početku ove naše priče. Bila dva mila čoveka. I nisu se zvali Milorad, već Milo, još prezimenom Vlahović, a drugi Zoran prezimenom Radmilović. I oni su, pričaju stariji, jednom usred bela dana iznenada izneli kotlić s kiselom čorbom i kazan s vrućom rakijom, ovo je dečija emisija, i nudili prolaznicima. Prolaznicima se dopalo, dopalo se i ostalim glumcima Atelja 212, i onda su oni, jer šta drugo u životu rade, glumili. Postali su konobari, a gosti su i dalje bili gosti.
A šta je dalje bilo? Čućete 1. januara, najprije u 7:05 u emisiji Dobro jutro deca, onda nešto kasnije u emisiji Familiologije Ulice otvorenog srca, negde oko sredine, tad će glumiti deca, pa sve sa kafanom. Jeste Ulica otvorenog srca nastala, izišla je iz srpske kafane, je li tako?
Pa jeste, to je nastalo zapravo daleke 69. godine iz jednog štosa glumaca Atelja 212 i novinara Radio Beograda, koji su tokom čitave godine provodili vreme u toj srpskoj kafani i družili se, i onda su tako tog 1. januara palo im je na pamet. Sad, to je sve već legenda, da li bila ili nije, ali tako se priča. Palo im je na pamet da oni su ušli u kuhinju, zavezali kecelje, uzeli te čorbe, postavili za stolove kelnere, i onda da im se odužili za to što su ih služili godinu dana, oni su im zamenili tako uloge. I onda iz tog štosa, to su sve nazvali Ulica otvorenog srca, otvorenog srca u smislu da uvek tog 1. januara počinjemo novu godinu misleći na druge i deleći ono što imamo sa drugima, i poklanjajući ono što imam onima kojima je to najpotrebnije, oni su izneli na ulicu i kuvanu rakiju i vino. Obično tog 1. januara je bilo vrlo malo prolaznika, ali zbog takve atmosfere i zbog toga što se to pročulo i što
utopila
je bilo
atmosfera
se utopila, počelo je sve više i više ljudi tu da dolazi i onda se to proširilo na nešto što je danas jedna od najznačajnijih gradskih manifestacija, jedan praznik Beograda koji je zapravo originalni praznik koji se proširio i ne samo na našu zemlju, nego i na region, da mnogi gradovi počinju na taj način da proslavljaju početak ili novogodišnji praznik ili početak nove godine. A ono što je najznačajnije je da postoji doček nove godine na trgu, kao što znamo, i na trgovima celog sveta i ulicama. Ali ovo je jedna proslava porodična, na koju izlaze ljudi koji imaju malu decu.
Da pravimo smo mesto.
Da. Pa da, ljudi koji ne idu sad na neke dočeke jer imaju malu decu ili u krugu svoje porodice da čekaju novu godinu, onda oni eto imaju mogućnost da prošetaju, da vide neke ulične zabavljače, animatore, neku muziku da čuju, da kupe možda nešto nekome, neki sitni poklončić ako su zaboravili, da se sretnu sa svojim komšijama, susedima i tako dalje. Tako da je to u stvari jako lepa manifestacija.
Mi smo ove godine deo te manifestacije, dakle ovoga puta atelje je naravno domaćin i dalje, a mi smo deo u drugom satu manifestacije, počinje u 12, mi od 1 do 2 radimo emisiju. Neki će nas prepoznati, neki neće. Familijologija je inače nešto što se bavi porodicom. A vi ste majka, vi ste supruga, vi ste dramaturškinja, je li tako kažete, ili dramaturgka?
Pa ja još uvijek dramaturg.
Dramaturg. I ajde krenemo od toga. Nedavno je jedna vaša predstava veliki uspjeh doživjela. Kazimir.
Pa, da, Kazimir i Karolina. Pa ja sam dramaturg pozorišta Atelje 212. od 94. godine, ali pre toga sam radila i sad to je jedan posao koji onako još Borislav Mihajlović Mih rekao, to je onaj čovjek što ima kancelariju malu na posljednjem spratu u pozorištu, niko ne zna šta radi, ali
nešto radi.
Ali između ostalog ja imam i koleginicu Jelenu Mijević, mi imamo dva dramaturga. Inače, Atelje 212 u svojoj istoriji, evo ove godine ulazimo u 60 godina ateljeja. Uvek je imao više dramaturga, neka pozorišta imaju jednog. Obično je to neko ko čita tekstove i predlaže šta bi moglo da se igra, ali i radi saradnike reditelja na samim probama, na predstavi, saradnik u smislu analize, skraćivanja, vođenja računa o nekim slojevima, da kažem, tematskim i idejnim i u odnosu na koncept reditelj i tako dalje. Ja sam to radila, bila sam dramaturg na predstavi Kazimir i Karolina, Edena von Horvata, a to je režirala Snežana Trišić i ta predstava je izašla pre godinu dana i osvojila je sve moguće nagrade na svim najznačajnijim festivalima u regionu. Najbolje predstava Sterinog pozorja, najbolje predstava Užičkog festivala. I
da,
tako.
Sve čestitke. Ovih dana ste baš zauzeti i zato malo menjamo koncept i današnje emisije da biste vi mogli da stignete i da se vratite na... Kako poređate osobe, ove obaveze? Imate dve kćerke, imate supruga. Ajde da vas pitam odmah to. Je li vam prezime Goncić u životu pomaže, odmaže ili ste tu na sredini?
Pa mene, pošto nisam, mislim, mala, meni pomaže. Mislim, u nekim situacijama, tipa, ne znam, kod lekara ili, ne znam, tako. Mislim, verovatno mi je pomoglo i u poslu, ali ne tako strašno, ne odmaže mi. Ali moram da kažem da moji deci, to jest moje starije ćerki...
Koliko ima godina?
Ona ima 25 godina punih.
Stvarno?
Ona je završila pozorišnu režiju, njoj nije baš bilo lako, moram da kažem. Mislim da je više odmagalo, zato što prosto to prezime...
Kako vi delujete mladoliko?
Hvala.
Divno.
Mislim da deci koji imaju ta prezime na bave se istom ili sličnom profesijom, nije baš lako. Eto, to mogu da kažem.
A kako ste razgovarali o tome? Ste razgovarali u kući? Vaš suprug je Svetislav Gončić, glumac, koga mnogo volimo baš.
Njega baš nervira to kad kažu, a ti si ćerka. užasno ga to nervira, zato što on smatra da svako treba da prosto sam izgradi svoju poziciju i karijeru, ali opet to je neminovno. Ja prosto mislim da to ljudi ne rade iz neke zle namere kad recimo razgovaraju s njom, nego eto misle da to da je to interesantno i da se sazna i šta je znam. Ali recimo njoj u školi više, ona je imala utisak, možda to nije istina, znate kako deca uvek misle da su profesori krivi. Ona je imala utisak da više od nje, da je zahtevnije, prosto možda više i očekuju.
Da, a imala je želju da studira, to što je studirala bilo je potpuno očekivano da u porodici u kojoj je pozorište dominantno i to bude ili neka deca skroz pobegnu. Šta radi druga ćerka?
Pa ona je, ova starija moja ćerka Isidora je nije bilo nešto specijalno očekivano, nije prosto ni znala, nije nešto bila.
Jeste razgovarali, razgovarate u kući?
Da, razgovaram, ali nije ono kao eto, probala je, išla je u školu filmsku Kvadrat, pa je probala na filmskoj režiji, tamo nije prošla, onda sledeće godine probala na pozorišnu i prošla, eto tako. A mlađa ćerka, za razliku od nje, je mnogo više u tome. Ona od 5 godina igra balet u Dečijem kulturnom centru, završila muzičku školu i solo pevanje. Nju sve to mnogo više zanima. Mislim da je baš na Buleta nasledila te talente što se tiče sluha, ali i mislim dikcije i svega toga, ali je užasno negde zatvorena. Za razliku od Isidore koja je potpuno otvorena, ali ne zna da peva, na primjer, tako da peva i šta
je. A recimo, suprug pred vama nekad glumi ulogu, sprema ulogu, ili kaže, sad sedi, molim te da vidiš šta sam
uradila. Ne.
Ne. Ne, nikad, jel? Ni pred ogledalom, ni u kući, ništa.
On nije tako. Mislim, on je glumac od 6 godina, tako da on nije...
Jeste, on je naš čovek, on je iz radija krenuo.
Nije, možda neki put baš da se presliša, ali čak ni to. On to sve rade na probama.
Da. A vi, ili proveravate se nekim svoj rad sa njime ili sa...
Poproveravam, mi baš puno, mislim, radimo zajedno razne stvari i pomažemo jednom drugome, tako da sve prosto delimo.
I kad biste poređali sve te silne obaveze, ne obaveze, izvinite, loši sam, sve te uloge koje imate, kojim redom to, ajde ovih dana ne, ovih dana ste potpuno, ne znam da li stižete kuće, ne dađete. Ako daleko stanujete, više vas ispati da spavate.
Ja stanujem u Svetogorsku, tako da sam tu.
Pa onda je to u redu. Je li to svesno ili ste namerno? Da. Onda vam je to odredilo sudbinu, jel da? A kako poređate u normalnom delu godine, kako poređate te uloge koje ima?
Dobro, meni su deca velika, moja starija ćerka ima 25 i po godina.
Pa kad nisu bile velike?
Mlađa ima 19.
Koliko ste se, pomenula sam u najavi da je nacrt građanskog zakonika predviđa zabranu fizičkog kažnjavanja za zanemarivanje dece, ali ne isključuje mogućnost za dete zbog nestašluka u određenim situacijama može da dobije roditeljsku ćušku. Javna rasprava je u toku. Kakav je vaš odnos prema nacrtu zakona i prema toj vrsti razgovora?
Pa ja sam apsolutno protiv batina, da tako kažem. Nisam to upražnjavala, niti sam bila u takvoj porodici. Naravno da, u smislu neke grdnje ili nekog povišenog tona, ali ne fizičkog kažnjavanja. Tako da sam apsolutno protiv toga. Mislim da je to... Ja sam možda i previše razmazila decu. U nekim stvarima moja deca nisu, iako su devojke, nisu baš tako da znaju da kuvaju, da su tako uredne, naprotiv. Mislim, nije niko sve onako na meni, ali to sam verovatno ja kriva. Nisam to umela da nekako da sprovedem, da ih naučim da imaju neki red, neke obaveze. Pa vrlo je sve onako opušteno.
Da, pa dobro, to je nije, ali treba žensko dete da znači.
Pa mislim da sam previše i ja, a i mislim Bule pored mene, mislim da smo ih previše nekako razmazili i da suviše nekako brinem i radim sve za njih, da sve mislim da ne bi mogle bez mene, a u stvari svako može bez svakoga, to je potpuna glupost i iluzija roditelja, nepotrebna. Ali mislim da je bolje nekako da se osamostale. U tom smislu moje mišljenje da je, ono što ja nisam uspela, da je bolje da se osamostale, Mislim da je jako dobro, pošto je moj otac iz jednog sela pored Despotovca, mi tamo imamo kuću i imam puno rodbine i uopšte ta deca koja nisu iz Beograda dolaze da studiraju 18 godina, mislim da se one nekako, iako se odvajaju od roditelja, s druge strane to je jako dobro za njih da se nekako nauče prosto
pa dobro,
da žive, da se bore.
Pa dobro, što
se
ne mogu da budu tuže što su rođene. Ja sam jednom dobila jedan savjet, sad ću malo 10 sekundi duže zadržati. Kad je moj sin bio sasvim mali, probudio se rano i rekao, imao 5 godina, i rekao da mu se jedu u palačinke, bila je neka strašna vrućina i ja sam naravno ustala, odnosno već sam bila budna i napravila mu 20 palačinki, on je pojao jednu i po. Jednu s džemom, drugu bez džema. I došla sam u redakciju, to je bila moja koleginica Zorica Milosavljević, koja je psiholog. Ja kažem, Zorice, vidi kakva sam, sva sam mokra. Onda ona meni rekla nešto što ja evo pamtim toliko koliko ima vaša starija ćerka. Rekla mi je, nikad niko više u životu njemu neće u pet ujutru peći palačinke. Prema tome, ono smo što smo, verovatno...
Ne, naravno, da. Da. Ne možete da pobegnete od toga. Ja mislim, moj muž ima jednu jako dobar savjet za roditelje, da ne treba vaspitavati decu, nego da treba biti dobar. Zato što deci imitiraju roditelje. I nekako meni je to, čini mi se, tačno.
Jeste, to je zaista dobar savjet. Evo da vas još zadržim koji minut pa da idete, jer znam da cupkate. Kako će izgledati ove godine, da kažemo zašto se skupljaju sredstva?
Da, pa Ulica otvorenog srca, to je ono što sam rekla na početku, pre svega događaj te ulice i ono što je obeležava je humanitarna akcija. I svake godine se nekoj drugoj deci ili nekoj drugoj ugroženoj instituciji ili kategoriji našeg stanovništva skuplja novac. Ove godine ćemo pomoći prihvatilištu za decu Beograda. Prihvatilište za decu Beograd. To je zapravo jedna jako važna institucija koja trenutno nema svoj prostor, nego je zajedno, koliko sam shvatila, sa nekim drugim institucijama, pa to nekako nije dobro baš za te potrebe, jako bilo bi dobro da su sami. A to je zapravo kao neka prva pomoć za ugroženu decu iz cele Srbije. Znači, ona prvo dođu tu, to je ona, tu dolaze i u toku noći i kad god, mislim, se za to ukaže potreba. I to je neki kao prvi neki zagrljaj, prvo neko utočište gde odakle se kad se dovede, mislim, srede, nahrane, mislim, šta već, kad se njima pobrinu službe, negde se dalje šalju. To su deca koja su ili žrtve nasilja ili su ostale bez roditelja. Mislim, razne su to teške, tragične priče. I to je jako važno mesto, jako važna institucija koja postoji od 50 i ne znam koje godine i preko 50.000 deca je već zbrinula. Trenutno ima samo 15 kreveta. Pa, tako da oni ako dođu u toku noći, onda oni moraju, mislim, prosto je potreba za nekim novom kućom za njih i novim krevetima i to je već grad pronašlo i mesto i eto mi sad skupljamo novac da se ta kuća dovede u red, da bude lepa i topla za njih. Tako da se ova ulica zove nek nas ljubav greje, da bi mi pružili ljubav toj deci i koliko je ko u mogućnosti. Duž čitave Ulice otvorenog srca će biti obeležene kutije u kojima može svako da ostavi onoliko koliko
samo
može.
Samo se novac skuplja, nema garderobe.
Ne, skuplja se samo novac. A za uzor, mislim, za uspomenu na to što su donirali, dobit će suvenir sa Ulice otvorenog srca kao jednu novogodišnju čestitku.
Da, i bit će tu i naši bedževi.
Bit će još puno poklona. Mnogi kompanije će donirati takođe poklone svima koji dođu u Ulicu otvorenog srca i koji doniraju i koji se prosto prošetaju, tako da pozivam sve da dođu, da započnemo ovu novu godinu, da budemo dobri zbog naše dece.
I još jednom, kad je već reč o dobrom, ponovite onaj divan savjet koji ste svoga supruga rekli za roditelje.
Da, ne treba vaspitavati decu, treba biti dobar. zato što deca imitiraju roditelje.
Mnogo vam hvala. Evo ruka i puno sreće. Ako možemo nešto da pomognemo, rado ćemo.
Hvala, srećna vam nova godina svima i sve najbolje.
Mi se vidimo prvog.
Vidimo se.
Hvala vam, Gordana. Vaša i slobodno možete da izađete. Znam da žurite. Vaša hvala. I moja gošća bila je gospođa Gordana Goncić, dramaturg Atelja 212 i žuri da završava Poslednje stvari u ulici Otvorenog srca, a mi idemo dalje našim redom. Aca i Sanja prvo pevaju, a onda Aca malo i priča.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Ona pleše po prašnjavom podu, a oči boje zelenog mora joj svetlucaju. Ili su plave. Svakako, šalju vrlo jasnu poruku. Koli to tako suptilno zavodi Jana Andersona? Zar postoji nešto što ipak može da toliko prostreli srce onoga koje tolike godine prevalio preko leđa? Izgleda da postoji.
She dances through a filled room, sea green eyes are sparking. Or aren't they blue? The message clear, seduce the master winking. Dainty feet circles inscribe upon the frozen parquet. Arabesque and compound time, steadily pavanopore.
O, tako mlada sa vanvremenskim osmihom, rođena, a ne stvorena, privlači me kao moljca plamen sveće, vatrena, a mazna.
Sultry smile, come hither gaze, black hair softly shining, calls me up to hamlet's bed, sweet cloud with golden lightning.
Ovo sad postaje sve sumnjivije. Mislim, ni ovo prva, a svakako ni poslednja pesma koja dokazuje da je neko otkačio, odlepio, poludeo za nekim, ali ovako...
Oh, so young, with ageless smile, born of ungodly maker, draws me moth to candle bright, fiery pleasure seeker. Sultry smile, come hither gaze, black hair softly shining. Calls me up to hamlet's bed, sweet cloud with golden lightning.
I naravno, znamo da je čitavo more pesama napisano i otpevano majkama, očevima, deci, ženama, muževima, pa čak i svim ostalim rođacima, prvenstveno tetkama, a po najviše devojkama. Pa je krajnje vreme i da se zapitamo ko je Rupi koja tako zanosno igra u ovoj pesmi. Ona, čije kretanje čini njen govor, a njen pogled je više od reči, je, ni manje ni više, ona koja drži sve konce u svojim rukama, prvenstveno kad se uplete u klupko koje mota i razmotava i od čije ažurnosti zavisi red u studiju i kući Andersonovih. Naime, ona, čija crna dlaka tako mekano sija, je gospodarica sudbine zlosrećnih miševa koji prete da pregrizu po neki kabl ili pozajme neko parče sira iz ostave. Rupi je Mats.
She dances through the flower-filled room, sea green eyes are sparking. It's Ruby's dance, the message clear, movement does the talking. It's Ruby's dance.
Eko. Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu u prodaji.
Eko.
Malo drugačiji raspored u emisiji Familiologija. Vaš i moja gošća bila je Gordana Goncić, dramaturg Atelja 212 u velikoj gužvi i sa mnogo posla, jer priprema posljednje stvari u vezi sa Ulicom otvorenog srca. Znači, sigurno tu priču znate, to je mesto gde se humanost vidi, rukom može da se dohvati. Ove godine prvi put Radio Beograd 1 izlazi iz radija, naše kolege sa 202 su ispred radija, ali mi iz programa za decu i mlade vam spremamo jedno iznenađenje. Dakle, emisija Familiologija u petak od 1 i 5 do 2 bit će emitovana, odnosno uživo izvođenja sa pijacete Atelja 212. Obećavamo lep program, obećavamo iznenađenja onima koji prođu pored nas. Možda ćete nas poznati, možda nećete, po glasovima sigurno hoćete. Bože Mandić neće biti sa nama, ali ga evo iza priče koju je snimio sa porodicom Mrlja. Jelena i Milenko su roditelji, a deca su Mila, Relja i Lena. Mnogo lepa priča, uživajte.
Porodična priča.
Treće je bilo lakše nego drugo, drugo lakše nego prvo. Supruga je trenutno zaposlena kao majka, da, to je najplemenitije zanimanje. A inače je inženjer geologije. Evo sad sam zadnje dve nedelje ostao kući s decom, pa teže je nego na poslu. Pa, biti sa decom što više vremena. Igrati se, pričati, provoditi vreme. Rvati, golicati, bacakati, šta god je moguće. Ići kod Kineza. Sad i po zakonu, deca ispod 12 godina ne smije da budu vani bez nadzora roditelja, jel? Tako da je ide zakon na stranu, ali nije kao nekad, sve je teže i teže. Mora i stalno čovjek nešto im smišlja čime će se baviti. Uglavnom se igraju nešto, znači desa se podele ovo dvoje starijih ili po grupama ili neka se igraju zajedno, tako da svih kombinacija moguće.
Svako ko se usudi da takne moje borce. Samo što sam se okrenuo, vi ste po mojoj teritoriji razbacale sve te gluposti. Čija je ovo kućica?
Nažena i 7 patuljaka.
To je neko odmeravanje, jel, koškanje, pozicioniranje, tako da non stop ima nekih situacija sad. Šta znam, nekad to nije prijatno, nekad jeste, ali gledamo da se što više sami međusobno izbore s time. Gledam po količini stvari koje nosim sa sobom. Znači, revolucija je bila kad su mi dali ključ. I to je bila jedina stvar koju sam imao sad. Samo kad izađem iz stana, nosim jedno 10 stvari. To mi je neka mera koliko imaš, koliko više nisi dete i koliko imaš obaveza i na šta sve moraš da misliš.
Ja sam mama. Mi smo jedna ozbiljno blesava porodica. Trudimo se da budemo ozbiljni, strogi, da se držimo nekih principa, ali opet smo i Milenko i ja takvi da i deca ne mogu baš da budu. Ne delujemo, ali branimo masu stvari. Trudimo se u ovom vremenu gde je sve dostupno i gde se plasira da sve treba da bude što dostupnije deci. i da imaju sva prava, da zadržimo neki metod onoga kako smo mi vaspitavani i da negde držimo neke konce, da se ne provodi vreme gledajući crtane filmove po 3 sata, nego da se to iskoristi kreativno tako što će neko da crta, da se seckaju papirići, da se crta po toalet papiru, da se lepi selotip svuda redom i da to tako bude neka kreativna, da se uključe prsti i te neke stvari pre nego crtani filmovi ili tableti ili video igrice ili kako već. Proderam se, na primjer, Glaščinu, imam prodavnica preko puta kad kaže komšija iz prodavnice Jelena, samo nemoj na Milenka da viče. Dok nisi na Milenka sve je okej, ali tačno znaju, ja dođem u prodavnicu kao ko je danas bio bezobrazan. Trudim se da ih disciplinujem, da znaju svoje obaveze, svoje aktivnosti, da te stvari završe na vreme. Pravilo naše kuće važi, kad su deca dobra, mogu sve, kad su nevaljala, ne mogu ništa. S jednim je definitivno najteže detetom, što ih je više, to je lakše. I sad čini mi se da s Milom svaku novu fazu koja prolazi, prolazimo prvi put. I sad s njom nekako sam u svemu tome posvećena. Da, zašto sad počela bezobrazno da mi odgovara? Zašto je sad prevrnula očima? Šta se to znači? Šta je sad ovo? Šta je sad ono? I onda sve to analiziram. A kod ovih dvoje možda takve stvari više i ne primećujem, iskreno. Iskreno, tako sam definitivno sa Milom možda najstroža. A opet možda i najposvećenija, da se trudim da budem potpuno ravnopravna.
Ne, ja ću da budem mama.
A kako ću ja tebi da budem ćerka kad sam ja starija od tebe?
Pa šta, kao da to ne može biti?
Ali to, Sanja, pa to nije moguće da ćerka bude starija od majke. Pa to nigde nema.
To što sam prošla fazu tablice množenja, ta fazu možda nekog zaljubljivanja, nekog stida, nekih bolesti, da sam bila tu, da znaju da je mama oslonac, da mogu da računaju na mene, mislim, koliko god je meni to negde teško, jer sam završila i fakultet i smatrala da treba da gradim karijeru i tako dalje, negde sam sebe sada trenutno rekla, ok, sad su oni najbitniji, ne želim da ih vaspitava neko drugi, ne želim da ih prepustim nekom drugom, ne želim da ih prepustim vremenu u kom živimo, jer mi se masa stvari ovde ne sviđa. I onda jednostavno se trudim da izvučem najbolje iz toga. Ja sam u velikom razmišljenju zašto mi u stvari živimo u gradu i šta je nama ko Bojagi vizuelni plus u odnosu na život u prirodi i na selu. Tako da definitivno iz mog iskustva i prijatelja koji imaju decu, ljudi samo koji žive u kući i koji žive u stanu, ogromna je razlika u spretnosti dece, u svemu, a mnogo veća u slobodi i u nekom kontaktu sa prirodom i u nekom veći izbor mogućnosti. Oni su sad, jel, bolesni, a sada bi njih izvela napolje, to da li je magla, da li je ovo, da li je ono, pretpostavljam da bi, možda nisam dobar primjer uzela, ali mislim da je mnogo jednostavnije u selu. Oni se probude, obuku se, idu napolje, idu sad da se ljuljaju, idu da igraju fudbal, idu da se prošetaju, idu da skupe orahe, idu da vide kakvo glišće ima. Mama, uhvatila sam leptira. Kako? Meni je Lena početkom leta, pošto smo skoro došli do te vikendice, Lena je uhvatila leptira i rekla, Lena koja ima 4 godine, kaže, mama, uhvatila sam leptira. Kaže, mama, emisija za ovu godinu završena. Moramo imati poverenje u njih da bi oni bili samostalni, da bi oni bili sutra ljudi koji umeju da odgovaraju za svoje postupke i da prave postupke koji su kako treba.
Puše cigare. Pa dobri su, štrampaju nam.
Pa, da bojimo.
Da bojimo.
Da.
Ja sam najbolji.
Ne, ja sam.
Ja sam. Svi smo.
Svi.
Jelena i Milenka, to su srca dva. Ljubili se, ljubili se sve do pola dva. Kad je prošlo pola dva, oprali su zube da se bolje ljube.
preko praga.
Emisija Familiologije malo drugčije izgleda danas jer je naša gošća Gordana Goncić morala da ode da dospremi sve što je potrebno za ulicu Otvorenog srca i ove godine humanitarna akcija u pitanju, a jedna velika i važna akcija, dakle samo da kažemo i ono što je gospođa Goncić rekla, ako u okviru, ako zakon mora da reguliše odnose u porodici, odnosno pre svega odnose sa decom, onda je i tom zakonu teško, a Boga mi i deci. Ulica Otvorenog srca je verovatno prilika da se prošetite sa decom, da budete malo zajedno, možda će biti hladno, pa se skupite. To je onako dobra situacija da budemo jedni pored drugih. A u Beogradu će biti mnogo gostiju i Beograd ima šta da ponudi gostima. Beograd je jedan od najljepših gradova na svetu, iako možda subjektivno mišljenje. A šta može da se vidi? Evo najave za to što može da se vidi. Insert iz nagrađenog rada na konkursu o Mihajlu Pupinu. Ova godina je bila 160 godina od smrti ovog našeg izuzetnog naučnika, dakle Kosta Stojanović, jedan od dobitnika, i kaže: po rođenju Srbin, po obrazovanju Amerikanac, kako je govorio za sebe, Gorostas koji je zadužio koliko Srbiju, toliko i svet. Veličanstveni um kome se divio i sam Einstein, naspram takve veličine stojim ja, dete sa beogradskog asfalta, i dozvoljavam sebi da postavim pitanje, srećosmo li se? Eto, Kosta, srećemo tebe i Idvorskog Mihajla, Idvorskog Pupina u njegovoj porodičnoj priči. Izložba o Mihajlu Pupinu u toku je do 20. februara iduće godine. O samom naučniku u njegovom rodnom Idvoru govorio učitelj u penziji Dragiša Matić.
Thank you.
Porodična priča.
Pupin je kao dečak, čuvajući stoku sa višnjacima, učio pastirsku veštinu signaliziranja i dojavljivanja kroz zemlju.
Mihajlo je detinjstvo provodio ovdje u izdvoru. Išao je u našu školu 4 raseta.
Svaki dečak je imao bričvu sa dugom drvenom drškom. Nož su zabadali duboko u zemlju, zatim bi udaranjem po njegovoj drškci proizvodili zvuk. Ležeći na zemlji prislonjenim uhom, dečaci su određivali odakle dolazi zvuk. Zapazili su da se zvuk prostire brže kroz zemlju nego kroz vazduh.
Pupin je jednom postavio pitanje svome učitelju, zašto ova ciglica pada dole do zemlje, ja je bacim, ona opet pada dole. Šta je to? Šta se to zbiva? To je višo zbog zemljine teže. Pupin nije bio zadovoljan. Vi ste rekli učitelju da je to zemljina teža. A šta je zemljina teža? Učitelj je rekao, stani si zadovoljni, sedi tamo, tako je Bog rekao i tako ima da bude.
Podršku sam mogao naći samo u sebi i prisjećanju na majčine reči.
Mišo, sine, ja idem u crkvu da bih posmatrala ikone svetaca. I ti, tvoji veliki hramovi nauke, posvećeni su znanju.
Meni je moja majka kao svetica često govorila, a to govori Mihajlo 80-godišnjak, da je učenje, da su to lestvice, zlatne lestvice, koji svakog čoveka dižu prema zvezdama. Otac je posebna priča. Prava razlika u karakteru, u ophođenju od majke olimpijade. Možda je to potiče zbog toga što je otac bio vrlo ugledan građanin, čak bio je i seoski knez. U ono vreme, pazite, ovo je bila vojna krajina. U njegovoj kući se znalo kad on kaže nešto da dva puta ne govori. To Pupinu nije baš mnogo odgovaralo, o to da imali ta toplina odnosa između, što je normalno, ali potencirana toplina odnosa između sina i majke.
Ta struja prolazi iz oblaka u oblak. I kad pocije po oblak ili vazduh, tako je nešto rekao učitelj, onda se čuje kako grmi.
Otkad je sveta i veka, zna se da to gore tandrču kola Svetog Ilije i da zato grmi. To je zato što je Sveti Ilija skroman čovek i njemu ne smeta da vozi loša kola.
Malo je bilo stvari koje su me više zanimale od sviranja srpskog gajdaša. Najviše me je zanimalo usaglašavanje i štimovanje gajdi. Nisam ni sanjao da će se nekoliko godina kasnije taj isti posao obavljati električnim kolima. Operaciju podešavanja nazvao sam električnim saglašavanjem, a taj izraz je kasnije bio opšte prihvaćen u telegrafiji bez žica. A niko ne zna da su i funkcionisanje i njeno ime vukli poreklo od srpskog gajdaša.
Pupin odlazi u Prag pošto je dobio od svog omiljenog profesora, odnosno nastavnika, učitelja veronauke, Prote Vase Živkovića Pančevca, koji mu obezbedio parohijalnu stipendiju da može da se izdržava u Pragu. Tako je Pupin stigao u Prag, gde je loš student, ali se desilo nešto strašno. Stiglo mu je pismo od majke, diktirano normalno, pošto je bila nepismena, gde ga obaveštava da mu je otac umro. Deo tog pisma se čuva u muzeju Vojvođanskom, gde je ona kaže, ne dolazi u ovo blato. Ja sam čula da je Amerika obećana zemlja. Ako, sine, na taj početak znam da nemaš para, snađi se nekako, nađi neku Amerikanku, ne mora da bude lepo. Pupin je sve što je imao, čak je prodao i kožu svoju i svoju fes, Znači, ono što mu je najpotrebnije, toliko imao novaca da kupi kartu za New York iz Hamburške luke. On brodom Astoria putuje na palubi gore. Najjeftiniju kartu je uzeo. Grlio je onaj dimljak, znate da su to bili parobrodi, da ga atlantski vazduh ne pojede. To je mart mesec kad je ono krenuo. Bilo je strašno, užasno. Ipak se domogao tog New Yorka, gde je radio najteže poslove. Radio je, učio, spavao u biblioteci, čuvenoj Cooperovoj biblioteci u podrumu, gde održavao instalacije. Za 4 godine Mihajlo Pupin diplomira.
Spisak nekih Pupinovih patenata objavljenih u Americi. Aparat za telegrafske i telefonske prenose. 1894. godina.
Ovdje imamo prikazan telefonski aparat iz 1910. godine i on je funkcionisao tako što se prvo pozivala centrala i kasnije centrala usmeravala jel da dalje poziv.
Tehnička razvođenja električne energije pomoću neizmeničnih struja.
1900. godina.
Električni prenos pomoću rezonantnih strujnih kola.
1900. godina.
Šestruka telegrafa.
1902. godina.
Bežično prenošenje električnih talasa. 1920. godina.
Dok je studirao u Berlinu je upoznao jednu Amerikanku koja zvala se Julia Katarina Jackson. Žena udovica koja je imala 2 kćeri, obostrana ljubav je bila, velika, velika nežnost, vatrena, tako da kaže, ljubav. Mihajlo se sa Katarinom venčava u Grčkoj pravoslavnoj crkvi u Londonu. Za razliku od njegovog oca koji je imao 10, Mihajlo je imao samo 1 ćerku. Zvala se Varvara.
Na ovoj fotografiji možemo vidjeti njegovu ćerku iz mlađih dana, gde je ona prikazana u karakterističnom izdanju, jel da, za to vreme, sa šeširom bele boje i neizbežan prijatelj Hrt.
Pupin se razboleo, već je Varvara bila 6-godišnja, 5-godišnja, razboleo od jedne bolesti koja se u ono vreme zvala španska groznica. Preživeo je na čuđenje njegovih prijatelja. Međutim, Katarina je dok ga je negovala dobila zarazu i nije izdržala. Umrla je. 4 godine je Pupin živeo pustinjačkim životom na svom imanju. Nigde se nije pojavljivao.
Na ovim fotografijama možete vidjeti njegovo imanje u Norfolku u Americi. Kada je njegova supruga umrla, on je otišao iz Njujorka, povukao se čak iz nauke i ovdje možemo vidjeti da je bukvalno izgradio jedno velelepno imanje koje ga je podsjećalo na Idvorčak, imao i svoju farmu, jelu konja, proizvodio se sir, mlijeko također. Na njegovoj farmi nakon 2 godine on je nekako uspio da se vrati nauci na našu sreću.
Approaching the patient and giving his hand, Tesla spoke in a gentle voice. How are you, my good old friend?
U tim teškim trenucima on je poslao poruku svojoj sekretarici da razgovara sa Teslinom sekretaricom, sekretarom, da Tesla dođe da malo popričaju. Tesla je ipak došao nedelju dana pre nego što će Pupin da umre. Velika grupa novinara je bila ispred sobe, jer su znali da Tesla dolazi. Slikali su sve to, a međutim on je Tesla zatvorio vrata, niko ne zna šta su pričali. Ali su u trenutku otvaranja vrata vidjeli da je Pupin bio uplakan i da je Tesla izašao beo kao kreda. Znači, smirili su se i uprostili jedan drugome.
The New York Sun, Tuesday, March 12, 1985.
Duke and Duchess of Marlborough leave Palm Beach. Selling defends individuality. The Pina classic, the tailored woman.
Michael Pupin, world famous inventor and scientist, died at the age of 76.
I Eto, uskoro ćemo čuti i Teslinu priču. Tesla je umro 7. januara 1943. Za sve one koji budu želeli da vide izložbu o idvorskom naučniku Mihajlu Pupinu, to mogu da učine u Istorijskom muzeju Srbije. Prvi radni dan je 6. januar od 12 do 16. Uz našu čestitku, uz magiju za noć koja jeste magija, pozdravljaju vas Aleksandra Urošević, Žarko Bovan, Božidar Mandić, Aleksandar Petrović, Kaća Epštajn, Bane Jerković i Vesna Ćurović-Butić. Nek vam je srećna i uspešna nastupajuća godina. I pišite priče za Dobro jutro, deco, i šaljite na adresu Radio Beograd 1 za konkurs Program za decu i mlade. Nagrada je 500 evra i iduće godine. Srećno! Po jutru se dan poznaje.
Noć magije ipak. Noći magije se ne održavaju nigde u ovom milionskom gradu,
rekao je gotovo neutešno Đoto Balone. I ponovo je Maladina rešila da učini nešto za svog omiljenog učitelja trikova. Sinoć je Maladina sedela pod drvetom. Sedela i sedela i smišljala nešto da obuče za važan trenutak, već kako da privuče gospođicu Žirambu da pođe s njom s one strane Đotovog šešira. Gospođica Žirambu je za to vreme pokrivena ćebencetom hrkala u korpi za voće i nije marila za Maladinine muke. Maladina je stavila veliku belu kapu na glavu. Večeras ima nastup, a još uvek nije ništa smislila. Srećom da je stavila kapu na glavu, jer dok je ona tako mislila, s drveta s velike visine stuštila se ogromna, od jeseni čudnim čudom preostala žuta kruška i pala na Maladinu posred bele kape. I to je, kao u ostalom i svaka voćka koja nekome posebno padne na glavu, dovelo Maladinu do genijalnog zaključka. Hipnotisaće gospođicu Žirambu tako da se neće oglašavati, neće ni lanuti, a neće ni hrkati. I istog časa bila je veoma zadovoljna sobom i svojim rešenjem. Ali već sljedećeg trenutka je shvatila da će morati i Đota Balonea da hipnotiše da bi ih obe pustio u šešir. Jer nežno čuvan i negovan Đotov half cilindar bio je predmet od velike vrednosti, njegov ponos. I sad možete misliti kako bi reagovao kada bi njih obe krenule na put. Jedva je prihvatio da Maladinu pretvori u belog zeca. Međutim, Maladina je bila vešta devojčica. Hipnotisaće i Đota. On dobro pretvara ne zečeve u zečeve i kad je hipnotisan. Ali šta će s publikom? Kako će svi ti posetioci prihvatiti činjenicu da jedna devojčica, jedno ostarelo kuće i isto toliko star mađioničar prave dramu na sred šatre? Pa ništa, hipnotisaće i publiku.
Deset, devet, osam, sedam, 4, 3, 2, 1.
Sneg je prekrio milionski grad. Belo je bilo na sve strane. Nijedne stope, nijedne staze, samo belo i poneki dim iz odžaka. Kao da su i dimničari napustili posao, kao da svi još spavaju u ovo belo jutro. Ho, 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 čulo se sitnim glasom kazano čuveno zimsko oglašavanje. Jedna devojčica s belom kapom na glavi, dobro, nije baš bila belja od belog snega, s korpom u ruci u kojoj je prekrivena ćebetom spavala gospođica Žirambu, ili bismo bar tako mogli pretpostaviti, krenula je od kuće do kuće da hipnotisanu publiku milionskog grada vrati u dan. Noć magije Đota Balonea je uspela. Samo još da ga pronađe.